Haideți să deschidem împreună Scriptura la pagina Bibliei 564, Cartea Psalmi. Vom da citire doar la câteva versete din Psalmul 22. Vom începe cu versetul 11 și vom sfârși cu versetul 22. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiți dau torcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sort pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă în sufletul de sabie și viața de ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului, scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău, fraților mei, și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru această zi de sărbătoare. Dacă sunteți aici, spuneți amin.
Amin.
Pentru că e bine să fim prezenți, mai ales când Dumnezeu ne vorbește. Mulțumesc că până aici, prin cuvânt, prin cântare, prin textele cântării, Dumnezeu ne-a vorbit, prin prezența dumneavoastră aici, prin ceea ce ați făcut fiecare și ați contribuit ca în această dupămasă, harul lui Dumnezeu să coboare aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și numele Lui să fie slăvit. Amin. Amin. M-am uitat la textul acesta și aș vrea împreună să observați și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească în această dupămasă prin textul acesta și împreună cu dumneavoastră. Haideți să descifrăm câteva lucruri. Să vedem că, în primul rând, este rugăciunea Fiului, așa se numește și titlul predicii, rugăciunea Fiului în singurătate. Rugăciunea se îndreaptă către Tatăl. Vedem pe Domnul Iisus aici într-o situație atât de gravă și atât de grea, și în singurătate și când n-ai pe nimeni, ce să faci? Dacă nu mai poți face nimic, ești legat de mâini, de picioare, ești înconjurat, așa cum deja am citit aici, de cele patru tipuri de animale, înconjurat de oameni aceștia răi, ce să mai facă decât să se roage înaintea lui Dumnezeu? Și dacă vă uitați ca să înțelegem Scriptura și să înțelegem cuvântul acesta, observați că în Matei capitolul 1 vorbește de 14 neamuri de la David până la intrarea în Babilon și de la intrarea în Babilon până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, adică 28 de neamuri. Și ca să-i vorbească Dumnezeu la David, pentru că Iisus Hristos de unde venea? Din seminția cui era? Din seminția lui? A lui David. Venind din seminția lui David, a vrut Dumnezeu să-i vorbească la David pe înțelesul lui. Pentru că dacă era David un politician din vremurile noastre, îi vorbea pe înțelesul nostru. Dar atunci ce să înțeleagă David? Ce știa David ce înseamnă teocrație? Adică era cea mai bună conducere și era suveranitatea lui Dumnezeu, o conducea prin proroci și prin inspirația Duhului Sfânt. Așa cum face Dumnezeu cu biserica în ziua de astăzi, Dumnezeu să ne conducă prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Dar David deja era împărat. Și dacă vă uitați la titlul acestui text, spune așa: către mai marele cântărețelor se cânta cerboaica zorilor. Și astăzi spunem noi mireasa lui Hristos, adică biserica, acea cerboaică a zorilor de atunci, astăzi mireasa lui Hristos. Și explică Dumnezeu la David pe înțelesul lui. Pentru că dacă îi explica ce înseamnă monarhie, mai înțelegea David câtva. Pentru că monarhie înseamnă să conducă un singur împărat, care dacă vrea îl ia pe Dumnezeu cu el sau face ca și Saul, îl leapădă și aceasta poate fi să se termine spontan. Sau este monarhie care e ereditară, adică merge prin moștenire și până la seminția Domnului Iisus Hristos, împărăția lui David încă a dăinuit și dăinuiește până va veni împăratul și cred că și cu toții îl așteptăm pentru că numele lui este Iisus Hristos, slăvit să fie el. Amin. Dar îi explică lucrurile acestea pentru că dacă i-ar fi spus, păi, David, în vremea ta, tu care puțină școală, ai fost crescut acolo între animale, hai să-ți explic pe înțelesul tău, că dacă ți-aș spune de anarhie, adică anarhie înseamnă un stat care face fiecare ce vrea, un haos, ceea ce este mai rău într-un stat, adică fără legi, fără o direcție, fiecare face ce vrea, cu alte cuvinte. Sau dacă i-ar spune de, eu știu, totalitarism, cum era în România, comunismul, aceasta nu mă mai repet. Dacă i-ar spune de democrație, așa cum suntem noi astăzi și este Europa, deja o înțelegem. Dacă ar fi, cum este în America, conducerea prezidențială, adică fără parlament, mai puțin le înțelegea David. Dar i-a vorbit Dumnezeu așa în niște metafore, cu un înțeles pentru el. Pentru că David, crescând, dacă îi vorbeai de oi, știa David ce înseamnă oile, știa că sunt blânde, sunt cuminți, sunt ascultătoare, sunt nevinovate, produc lapte, lână, mei și așa mai departe. Și oile merg una după alta și merg după stăpânul lor, adică după cioban, după păstor. Dar dacă îi vorbea de urs, de leu, a avut tangență, știa lucrurile acestea. Dar de data aceasta îi vorbește la David, uitați-vă versetul 11 care l-am citit, de fapt 12, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Ca să înțeleagă David ce înseamnă aceasta, o mulțime de tauri din Basan, care mă înconjoară, sunt împrejurul meu. Și să înțeleagă David lucrurile acestea, să înțelegem și noi lucrurile acestea, în ziua de astăzi Dumnezeu să ne lumineze prin cuvântul Lui și să vedem oamenii aceștia, cine sunt acești oameni numiți sub forma aceasta de animale. Pentru că dacă ne uităm în mitologia antică, taurii era statuete care arătau oamenii care aveau o bună stare. În Basan era cele mai frumoase animale, cei mai frumoși tauri din vremea aceea. Acolo în Basan, pentru că taurii aceștia sunt de acolo, era lumea bogată, lumea înstărită. Vedeți aici în Paris, spunem noi, arondismentul 16 e lumea cea mai bună, e arondismentul cel mai scump. Și ne uitam poate câteodată la oamenii aceia ce mari sunt și ce bine stau. Și taurii aceștia, oamenii care aveau o bună stare, avea câte o statuietă și o punea pe biroul lor, pe masa lor, să arate ce bună stare are. Oameni pasivi, oameni care conduc, oameni care dețin multe bunuri. Aceasta îi explică Dumnezeu la David că în jurul Domnului Iisus Hristos, când va veni Mesia, adică Shiloh, oamenii aceștia vor fi în jurul Lui. Și nu numai că vor fi în jurul Lui, aceștia sunt niște oameni nepăsători. Nu le-a păsat că Domnul Iisus a venit să moară, să plătească, a văzut minunile Lui, n-avea ei treabă, ei să li se umple hambarele, să le margă afacerile bine, să-și vadă de cursul vieții, nici o problemă cu religia sau cu oameni care pot să schimbe lumea. Și unul dintre acești oameni era omul, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și dintr-o dată îi explică Dumnezeu prin această înștiințare a psalmului 22 despre taurul acesta. Vedeți psalmul 68 cu versetul 30. Înspăimântată fiara din trestii, ceata taurilor cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint. Dacă o să ne uităm în cartea Deuteronom, în cartea Ezra, în cartea Filipenilor și le citim, veți vedea că sunt tauri din Basan, acolo unde Imperiul Roman își ținea grânarele, era cel mai bun teren, sau înălțimile Golan din ziua de astăzi. Cei care au fost în Israel, ne aducem aminte unii dintre noi că am trecut pe acolo și le-am văzut. Înălțimile acestea erau o zonă foarte, foarte bogată și în Orientul Mijlociu, Imperiul acesta roman, acolo își ținea toate grânarele. Și acolo erau oamenii cu situație cea mai bună. Și oamenii aceștia îl înconjurau și nu numai că îl înconjurau, spuneau altora, mergeți voi și ocupați-vă de el, noi nu avem treabă cu el, noi avem alte probleme mai importante, nu ale unui fiu, n-a știu ei și spuneau că e fiul de Dumnezeu, a unui om care vrea să schimbe o lume, care a făcut un miracol, o vindecare, care a propovăduit Evanghelia, care a înmulțit pâini, care... Ce avem noi de-a face cu omul acesta? Pentru că nouă lucrurile ne merg bine. Dar dacă ne uităm în Scriptură, am foarte multe citate, dar n-am să mă opresc astăzi la ele. Ezechiel 39 cu 18, uitați-vă acolo, mâncați carnea vitejilor și beți sângele voievozilor. Taurii aceștia nu le păsa de nimeni decât să le crească lor averile. Adică făceau războaie împotriva altora, cucereau cetăți ca să aibă bunuri și niciodată nu se săturau de aceste bunuri. Ce să le pase de un om care, omul acesta până la urma urmei, era un sărac, era un tâmplar, nu era un om cu vază, nu era un om cu o reclamă atât de mare și ei, oameni cu atât de bună stare, să se compromită să se coboare acolo. Și vine Domnul Iisus și se roagă, își deschid gura împotriva mea, ca un leu care sfâșe și răgnește, am ajuns ca apa care mi se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Dacă ne uităm în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 18 și 19, doar vă citesc așa foarte fugitiv, uitați, ca să mâncăți carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, sloboși și robi mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Vedem că oamenii aceștia totuși aveau armată, erau puternici și se războiau împotriva lucrării lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu avea un plan în genealogia lui David, în spița aceasta de neam, 14 neamuri, încă 14 și să vină unsul Shilo, Mesia, oamenii aceștia au vrut să dispară Israelul și Iisus se ruga. Dar după sute de ani și Dumnezeu îl înștiințează pe David, ce mare e minunea lui Dumnezeu, ce bine este să te încrezi în Dumnezeu și Dumnezeu să-ți spună viitorul. Noi ca și biserică ne cunoaștem sau nu ne cunoaștem viitorul? Spuneți dumneavoastră, ne-l cunoaștem, așa-i? Unde este viitorul nostru? În Franța? Unii ne întorcem în România? În alte state din Europa sau de pe alte continente? Nici vorbă! Țara noastră, și mi-a plăcut de un frate care spunea, mă zice, mergeam la pocăiți și tot auzeam patria de sus, patria de sus, patria de sus. Mă gândeam ce patrioți sunt oamenii aceștia. Păi noi ca și pocăiți suntem patrioți pentru că noi dorim împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne-o dăruiască. Amin. Aș vrea să trec la a doua categorie care vorbește psalmistul aici, versetul 16 spune așa, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Și el spune mai departe ceea ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla cu Domnul Iisus. Acum, haideți să vedem, dacă am văzut că animalele acestea, taurii aceștia din Basan, sunt oamenii care au o situație bună, o bunăstare, oamenii cei din spate care conduc lumea, conduc partidele politice și conduc ei omenirea aceasta într-un fel. Cine sunt câinii aceștia? Pentru că noi, mai ales în Franța, când am venit în Franța în 2006, la sfârșitul anului 2006, și căutam chirie cu unii frați de aici, am fost la mulți atunci, am multe chirii am căutat și când spuneam câți copii am, zice, da, ne mai gândim, o să mai reflectăm și o să vă spunem. Știam deja răspunsul, că-i nu. Și mi-a zis unul dintre el, mă, zice, dacă le spuneai că ai 3-4 câini, să vezi cum ți-e primeam. Câinii sunt tovarășul omului, nu? În România, la țară mai ales, sunt cei care păzesc casa, la stânele de oi, cei care păzesc stâna. Câinii sunt foarte benefici dacă ne uităm noi dintr-o prisma noastră. Au companie, sunt animale de companie, vedem și aici, de multe ori și oamenii, de multe ori au ajuns unii să iubească mai mult câinii decât copiii. Dar trăim în societatea aceasta. Mulțumesc Domnului că în biserică sunt oameni care iubesc copiii și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că e biblic și după voia lui Dumnezeu. Și câinii, nu-i urâți, dar nu-i prioritați. Lăsați prioritățile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Și câinii aceștia ajută foarte mult, spunem noi. Câinii sunt cei care îi ajută pe orbi, poate cei care ne țin atâta companie și în multe cazuri, sunt domestici, alții plătesc mii de euro, îmi spunea un frate care e medic veterinar din biserică, frate Dorelțe, când am văzut că vine și pentru un piept de câine de 30 de centimetri, zice, cec 2500. Și mă gândeam, dar n-are ce face femeia aceasta cu banii? Păi da, că... Și aceștia îl înconjurau. Cine sunt aceștia? Haideți să vedem împreună. Sunt oameni răi, pentru că dacă ne uităm în cartea Filipeni, capitolul 3 cu 2, păziți-vă de câinii aceia. Uitați-vă, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijăliții aceia. Și continuă Pavel în cartea Filipeni și le spune, adică oameni răi. Oamenii aceștia și câinii aceștia sunt care au o boală, dar e transmisibilă. Aceasta e cea mai gravă boală la câini. Într-un termen popular îi zice, câinele a turbat. E o boală contagioasă și dacă te mușcă, e transmisibilă și la oameni. Și nu se vindecă niciun medicament, orice medicament i-ar putea administra, nu se vindecă numai dacă moare câinele acela. Și câinii aceștia, uitați-vă, ca să-i descifrăm împreună, sunt oamenii răi. Era o parte dintre ei care lătrau atunci, că așa fac câinii, nu? Mai ales dacă ați fost la stână, s-au zis cum latră câinii. Începe unul și parcă în cor, așa, cântă frumos și latră toți, toată noaptea dacă e ceva acolo în apropiere. Și lătrau, știți ce lătrau câinii din vremea aceea? Omorâți-l, la moarte cu el, la moarte cu el. Și în jurul lor erau și alții, cei doi martori care au spus și noi l-am văzut și noi am auzit despre el. Spunea câinii aceia care începea să latre și spunea așa, noi zice, l-am auzit, adică vorbea despre Domnul Iisus ca să aducă pâră împotriva lui, reclamația aceea neadevărată, zice, noi l-am auzit căci vrea să incită poporul nostru, adică israeliții, să facă revoltă, adică să se revolte împotriva romanilor, pentru că romanii atunci, știți că ei domina atunci Asia Mică, și să se revolte împotriva lor. Se noi l-am auzit, zice, că a spus să nu se plătească bir împăratului, adică să nu se dea taxe pentru romani, și așa mai departe. Și a spus, a reclamat el că el este împărat. Și o singură întrebare îi pune Pilat, zice, ești tu împăratul iudeilor? Iisus nu a răspuns la niciuna dintre ele, dar la aceasta a răspuns, a spus, da, sunt, slăvit să fie el. El este împărat. Și câinii aceștia care nu numai lătrau, au început să și sunt unii dresați, știți? Eu așa-i numesc, câini dresați. Vedeți, unii să caute droguri, alții să facă alte lucruri și așa mai departe. Cei dresați trăgeau și jucau zaruri acolo. Și au început să prindă de haină câinele când sare pe tine și vrea să te muște, dacă ai haină, te mai protejează și prinde și trage așa de haină, unul într-o parte, unul altul. Și au prins și au tras de hainele Domnului nostru Iisus Hristos, câinii aceștia care îl înconjurau. Uitați-vă, așa am citit aici în textul acesta. Și trăgeau și la sorți, unul i-au luat cămașa, altul cealaltă haine și așa mai departe. Pentru că câinii aceștia sunt oamenii răi, reprezentau oamenii care erau împotriva Domnului nostru Iisus Hristos, împotriva Evangheliei, împotriva cuvântului lui Dumnezeu și împotriva lucrării care a făcut-o Dumnezeu. Și vreau numai doar să citesc, eu spun, doar în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15, să vedem soarta lor și merge mai departe, că timpul nu zice nimic, dar își face cursul. Uitați ce scrie aici. Afară sunt câinii, Vrăjitori, curvari, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Vedeți cine sunt aceștia? Îi explica la David ca să înțeleagă el. Erau oamenii din acea vreme care alții erau în spatele lor și imediat o să ajungem și la aceștia, erau în spatele lor și îi întârâtau. La mânie, să latre, să facă, să-l bată pe Domnul Iisus, să-și bată joc de el și așa mai departe. Și mergem la al treilea tip de animal, versetul 21, scapă-mă din gura leului. Leul în tradiția mitopoetică era simbolul regelui, adică cel mai puternic, nimeni nu-i stă împotrivă. Erau oamenii cu putere și dacă vă uitați, în vremea Domnului nostru Iisus Hristos era împăratul roman, era regele Irod și erau alți regi care erau împotriva lui. Și aceștia, faptul că erau împotriva lui, doar câteva lucruri din versetul 13, ca un leu care sfâșe și răgnește, 1 Petru 5,8, ca un leu care răgnește. Și toate acestea simboliza puterea, adică unul dintre lei aceștia era Irod, răgnea și dorea să-l vadă pe Domnul nostru Iisus Hristos, dar nu l-a găsit vinovat, dar răgnea, vrea să, pentru că fratele lui l-a ucis pe Ioan Botezătorul, i-a tăiat capul și a zis, măi, dacă place poporul lucrul acesta, ca să capăt popularitate, ca să mă aleagă, că acum sunt alegeri în România. Bun, ai noștri nu au făcut așa, au făcut de altele, dar noi îi alegem, că mergem, că suntem români și ne exercităm dreptul de cetățean. Dar ca să fie ales și să fie plăcut poporul, le-a spus, îi dau pe creștini la lei, îi fac ce pot cu ei ca să îi înlătur. Dacă ne uităm în Daniel capitolul 7, veți găsi acolo versetul 14, cred că are o vedenie Daniel și vede patru animale, patru fiare. Una dintre ele era cu cap de leu, adică foarte, foarte puternic. Și nu numai că era atunci, duhul acesta de a continua și să domine și să fie împotriva lucrării lui Dumnezeu există și astăzi și va exista și atunci. Ne confruntăm și noi cu aceleași probleme ca și Domnul Iisus. Pentru că dacă ne uităm în versetul 19, dar Tu, Doamne, nu Te depărta de mine, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu, scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor, scapă-mă din gura leului. Apocalipsa 13 cu versetul 2, dacă se poate afișa, dacă nu am să-l caut, să vedeți ce scrie cuvântul Domnului acolo. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și stăpânire mare. Știți de cine vorbește aici? Toată lucrarea care este împotriva lui Hristos și stăpânitorul care va domni, numit Antihrist. Toți aceștia sunt împotriva Domnului nostru Iisus Hristos și nu de acum, de atunci. Din vremea lui David au trecut 28 de neamuri, a venit Domnul Iisus și Duhul acela n-a murit. Dar va veni vremea când și Duhul acela, acum nu mai am timp să mă ocup de el, și Duhul acela va dispărea și va domni cât Domnul Iisus și Dumnezeu, Trinitatea, îi va da putere. Leul de la adevărat îl găsim în Apocalipsa 5 cu 5. Acela care vine din seminția lui David, slăvit să fie el. Acela este leul adevărat și el se ruga, scapă-mă din gura leului. Adică din puterea aceasta a împăraților vremurilor, a împărăților care o să vină și a Antihristului. Și toate acestea, știți că se vor sfârși și biruitor este acela care a biruit prin suferință. Și suferința a făcut-o pentru noi, pentru fiecare. Și numele Lui să fie slăvit în veci de veci. Numele Lui este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Mă duc deja la a patra și vreau să închei, ca să avem timp să slujim și cu cina Domnului. Scoate-mă din coarnele bivolului. Acum veți spune, bivolul acesta ce mai înseamnă? Ce parte din omenire mai înseamnă? Cei din Ardeal și noi acolo în zona unde noi suntem, de unde am crescut, sunt bivol și am văzut. Se aruncă în toate lacurile, atât vin de murdare acasă, de parcă sunt tencuiți. Ei trăiesc și în Africa, ei trăiesc și în China și nu trăiesc în toată lumea, dar în unele zone din lume. Și sunt niște animale foarte, foarte, așa, parcă liniștite, se folosesc la tracțiune, au lapte foarte, cu o grăsime foarte mare, la unii le place laptele acestea și așa mai departe. Dar aici este vorba de altceva. Bivolii aceștia au o culoare neagră, toți sunt negri. Și vă dați seama că scrie psalmistul că sunt și cu coarne. Scoate-mă din coarnele bivolului. Ele au două coarne. Cu acestea se apără ei, aceasta e forța lor de apărare, altceva nu pot să facă, mai ales de animalele mai puternice decât ei sau cele care vor să le ia, eu știu, viței aceia sau așa mai departe. Cu coarnele acestea se apără și Domnul Iisus se ruga, scoate-mă din coarnele bivolului. Bivolii, parcă dacă te uiți la ei, tot timpul sunt fericiți. Și în multe ierarhii ale bisericilor contemporane și bisericilor actuale, unii numesc fericiți și alții prea fericiți. Atunci era ierarhia aceasta a preoților care se ruga Domnul Iisus pentru că mereu de la Ana la Caiafa, de la Caiafa la Ana și tot așa mai departe. Era marii preoți care simboliza pătura aceasta de animale și să-i explice la David ca să înțeleagă. Mă, dar marii preoți împotriva religiei, împotriva Domnului Iisus Hristos, aceștia au fost și aceștia simbolizează puterea aceasta a bivolului, adică religia, ecumenismul, formele de închinare, formele de religie. Eu știu, nu lasă pe om liber, ci vrea să-l oblige să facă ca și ei, ceea ce nu scrie cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus se ruga să iasă din coarnele acestea ale bivolului. De ce? Pentru că îi se topea vlaga, îi se topeau oasele. Aceștia l-au răstignit, l-au bătut, l-au dat la moarte, s-au bucurat, erau fericiți și prea fericiți că au făcut lucrul acesta și au reușit, dar în cele din urmă, lucru cu care vreau să închei și nu o să mai am o concluzie la care m-am gândit, dar vreau să închei în cele din urmă, după ce a trecut pe la toate acestea, a trecut prin coarnele bivolului, a scăpat din gura leului, a scăpat din ghearele și din lătratul acesta al câinilor. A scăpat dintre taurea aceea din Basan. Vreau să vă spun că la urmă a ieșit biruitor. Și a biruit prin moarte. Și a plătit totul. Spunea un frate într-o predică și mi-a plăcut lucrul acesta. Știți de ce unii creștini iau așa de ușor lucrurile și zice, păi, de ce să mă pocăiesc? De ce să mă întorc la Dumnezeu? De ce să fac eu ceea ce îmi spune Biblia? Păi zice, nu fac unii pentru că n-au plătit ei, n-au suferit ei, dar a suferit Domnul Iisus, slăvit să fie El. Eu n-am să mai vorbesc de suferințele Lui, ci doar am să mă opresc aici. Dacă cumva, care v-am trecut și noi pe acolo, când ați venit în Franța și ați văzut unii oameni foarte bogați, apartamente de milioane, de sute de mii de euro, și ați spus, extraordinar, ăștia sunt ca și taurii din Basan. Niciodată nu am să ajung să fiu așa ceva. Și acum sunt români care au angajați francezi. Nu-i mare Dumnezeu? Când au lătrat unii în jurul dumneavoastră, poate și din biserică, și v-au vrut să vă sfâșie hainele și au vrut să vă termine și v-au învinovățit și n-a găsit nici Pilat, nici Irod, nimeni n-a găsit vină, dar ei v-au învinovățit. Dacă ați trecut pe acolo, dacă cumva v-ați aflat în gura leului, dacă sunteți cumva sau ați fost prin coarnele bivolului, să știți că pe aici a trecut și Domnul Iisus. Dar prin toate acestea, El este biruitor, slăvit să fie El. Aș vrea împreună cu El să stăm la masă, pentru că masa aceasta a pregătit-o pe acolo, în bucătăria aceasta a suferinței, a plătit totul, a dat totul. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Știți lucrul acesta, dar eu vă reamintesc, pentru că suntem la Cină. Și așa cum suntem și cum frații se ruga și ne îndemna, aș vrea toți Să vă cereți iertare în primul rând de la Dumnezeu, de la cei care le-ați greșit. Și astăzi este ultima cină din anul 2019. Să stăm la masă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne primească pe toți și să ne învrednicească. Amin.